ეთერ შეგაცემა დაბრკოლების ზოლირომეს ასპრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და რომელშიც ჩვენ ძირითადად საუბრობთ არმიაზე, უსაფრთხოებაზე, კონფლიქტებზე, შეიარაღებული ძალების მშენებლობაზე და რა თქმა უნდა ჯარისკაცებზე და ოფიცრებზე. 22 სექტემბერს ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულების დროს დაიღუპა კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო მოსამსახურე, პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადის 53 ბატალიონში მსახურობდა და როგორც რადიო თავისუფლება მოიპოვა ინფორმაცია, იგი პირველად იმყოფებოდა სამშვიდობო მისიით ავღანეთში და ასრულებდა საბრძოლო დავალებას ფარვანის პროვინციაში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელიც იმყოფებოდა დაღუპულის ოჯახში და მიუსამძიმრა ჯარისკაცის მშობლებსა და ახლობლებს, ასე აღწერა ის საბრძოლო ვითარება, რომლის დროსაც ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ყურჯანიშვილი დაიღუპა.
დანაყოფი ახორციელებდა ჩეულ საღამოს პატრულირებას, როცა ბრუნდებოდნენ პატრულირებიდან, მათზე მოხდა თავდასხმა, პირდაპირ ცეცხლი დაიჭრა, ამ სროლების დროს დაიჭრა სერჟანტი როსტობაია. დაზღვევაზე, როცა ხდებოდა მისი ევაკუაცია, დაზღვევაზე იმყოფებოდა პირველ კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი, რომელმაც თვით შეასრულა თავის ამოცანა, დაიცვა ეს დანაყოფი, მოხდა დაჭრის ევაკუირება, მანამ თვითონ სამწუხაროდ საციფლოდ იქნა დაჭრილი და დაუკარგეთ ახალგაზრდა კაი ყმა. თვითონ დაჭრილის მდგომარეობა კარგად არის, ღვთისწყალობით და ექიმების დამსახურებით ამჟამად ნორმალურად არის, თუ ავსებით დღეს უკვე გადაყვანილი იქნება ლანჩტურში, ეს გერმანიაში ამერიკის ჰოსპიტალში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დაგვიბრუნდება მცირეოდენი მკურნალობის შემდეგ.
პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი 31 ქართველი ჯარისკაცია, რომელიც დაიღუპა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს. საქართველოს შეიარაღებული ძალები 2009 წლის შემოდგომიდან იმყოფებიან მუდმივი როტაციის პრინციპით ავღანეთში და ამჟამად იმყოფება ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში 885 ჯარისკაცი და ამ ზომის ქვედანაყოფით საქართველო მეორეა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ. საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე გასცა განკარგულება დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახის სახელმწიფოსაგან დადგენილ 100,000 ლარიან კომპენსაციას მიიღებს. და უკვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე არსებობს სპეციალური რუბრიკა „ხსოვნის გვერდი“, რომელშიც თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს დაღუპული 31 ქართველი ჯარისკაცის მოკლე ბიოგრაფიები. შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ საიტს რადიო თავისუფლება წერტილი GE რუბრიკაში „ხსოვნის გვერდი“. ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლს“, რომელიც დღეს სწორედ გმირებს ეძღვნებათ. სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა „დაბრკოლების ზოლი“, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა გმირები, გმირობა, ზოლის ველზე გამოჩენილი თავდადებისა და თავგანწირვის მაგალითები, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ და რომლებიც არ ვიცით, ანუ დავიწყება შეიძლება პოლიტიკური კონიუნქტურისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმოვიწყობის გამო. საქართველოში 18 აგვისტოს ფართოდ აღინიშნა საქართველოს ეროვნული გმირის სერჟანტ გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღე. 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან ბრძოლის დროს ტყვედ ჩავარდნილი და შემდეგ წამებით მოკლული ქართველი ჯარისკაცი ბოლო წუთებს მისი თანამებრძოლი უმცროსი სერჟანტი ვიტალი ჩუტკერაშვილი გაიხსენებს.
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი აქცეთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებით. აქ აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი ეგ მოხდა გიორგის შემთხვევაში.
შემდეგ კი შემოგთავაზებ საუბარს ისტორიკოს ლარი ცერაძესთან, რომელიც აგროვებს და მალიციგნად გამოსცემს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჩარისკაცის ჩანაწერებს, რომელშიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყვის თავს.
მაქს ტანკისტების შესახებ შესანიშნავი ბიჭები დაიღუპნენ სოხუმის ბოლო დღეებში, მიშიკო ბურძგვა გაგრაში, ხომ ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი ვაჟი ყავდა სახლში მეტი და ის მამამისის ბატონ მიხეილის ეხლა დაგზალეთ. ამოწყდა მთელი ოჯახი, არავინ აღარ დარჩა.
ნიკოლა ლიკლიკაძე ვარ, ბაღიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების სულს და ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უმცროს სერჟანტ ვალერი ჩუტკერაშვილთან, რომელიც საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწოფელიძესთან ერთად ასრულებდა საბრძოლო დავალებას 7 წლის წინ ცხინვალის მისადგომებთან. ვიტალი, თხრობა რომ ისეთი ლოგიკური თანამიმდევრული იყოს, მოდი გავიხსენოთ 7-8 აგვისტო, სად იყავით იმ დროს თქვენ გიორგი ანწუხელიძე და ყველა თქვენი თანამებრძოლი 51 ბატალიონის შემადგენლობა, რა საბრძოლო ამოცანას ასრულებდით?
ჩვენ ვასრულებდით კონკრეტულად გაინტერესებთ, სანამ განგაში გამოცხადდებოდა, თუ უკვე განგაშის მერე გაინტერესებთ.
აი განგაშის შემდეგ როდესაც მიიღეთ საბრძოლო ამოცანა?
იახ, ჩვენ ვიყავით რამოდენიმე სოფელში ვიყავით, სანამ უშუალოდ ცხინვალში შევიდოდით. ცხინვალში შეს ორიგად გადავადგილდებოდით, შახმატური წყობა ესეთ. გადაადგილების დროს მოულოდნელად შევეტაკეთ რუსების კოლონას.
ეს რა რიცხვია? რა რიცხვია ისა ვიტალი უკაცრავად?
ეს არის უკვე 9. 9 რიცხვი იყო.
ეს ის კოლონა ხო არ არის ვიტალი, რომელსაც თვითონ ხრილოვი მოუძღოდა სათავეში, რუსების ის კოლონა სარდალ ხრილოვის მეთაურობით?
დიახ, 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 ეგ კოლონა იყო. უშუალოდ ისინიც იმას ისინიც აგველოდნენ ჩვენ და არ ჩვენ ველოდით იმას. ისეთნაირად შევეტაკეთ ერთმანეთს. და ბრძოლა მიდიოდა სადღაც 3-5 მეტრში ვიყავით დაშორებულები ერთმანეთისგან. და ერთ ხარეზე, მარჯვენა მხარეზე იყო ჩვეულებრი საფარი და მარცხენა მხარეს უკვე ჩვენ ციყვნენ სამხედრო მოსამსახურები, იმათ არ ქონათ საფარი. ვერ იცავდნენ თავს. მარცხენა მხარეს ვინ ციყვნენ, ეს ჩარისკაცი დაგვეღუპა. გიორგი ანწუხელიძეს ტყვე ჩაიგდეს.
ამ ეპიზოდზე სხვათაშორის ვიტალი, მე რადიოსმენელებს მოვასმენებ რუსი ჟურნალისტის ალექსანდრ სლატკოვის საუბარს ჩემთან, ეს მე ჩავწერე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. იგიც დაიჭრა სხვათაშორის ეს სლატკოვი ჟურნალისტი და იმყოფებოდა ხრულოვის ჯგუფთან ერთად და ზუსტად აი სიტყვა სიტყვით იგივე სახსრებს რაც ახლა თქვენ თქვით.
ეს იყო სიტუაცია, როდესაც დაიჭრა ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
ეს ხდებოდა სად, გეოგრაფიულ რომელ წერტილში? ცხინვალში შიგნით ახარ თუ ცხინვალის გარეუბანში? დიახ,
ეს ხდებოდა ცხინვალის შესასვლელი ნაკელ შანხაი ქვია მაგ დასახლებას, უკვე აი შანხაი რო გავიარეთ, ეს დასახლებული პუნქტი, ჩიდო დასახლებული პუნქტი იყო და ეს ჩიდო დასახლებული პუნქტი რო გავიარეთ, შემდეგ იყო ცოტა მინდორივით იყო და ეს სინკარის ზაღობე იყო ერთ ხარეს, ის სინკარის ზღობე გამოვიყენეთ საფრად აქ მარჯვენა მხარეს ვინც ვიყავით და მარცხენა მხარეს უკვე ერთრიალში ვინც იყვნენ ჯარისკაცები, იქ უკვე მინდორი იყო, რატრიალი მინდორი იყო და საფარი არ ქონდათ რა. და ამ ჯარის რუსებს სამშვიდობოები ქონდათ, ეწერათ ემცეები რო არტყიათ ხოლმე მანქანას
და სამშვიდობოების ემბლემას იყენებდნენ ერთგვარ საფარად.
დიახ, და თეთრი ლენტები ქონდათ კლავებზე შეგმული. და როგორც კი დაგვისტორდნენ, ანუ 20-ის კოლონაში რომ შემოვიდნენ და თავი და ბოლო რო დაკიდეს, ჩვენ არ ქონდა ცეცხლის გახსნის უფლება და დაგვიხსნეს იმათმა ცეცხლი. პირველი იმათმა გაგვიხსნეს და შემდეგ მოხდა შეტაკება ორ ხრივით.
ვიტალი, თქვენ დაინახეთ როგორ ჩავარდა თქვენ გიორგი, ეს თქვენ თვალწინ ხდება?
ეს კონკრეტულად ის პერიოდი მე არ დამინახავს, ეს გიორგი როგორ ჩავარდა თქვენ. მოგვიდა ეგ მომენტი არ დამინახია. იმიტომ რომ ისეთი ბრძოლა მიდიოდა, რომ უკვე ის მარცხენა მხარეს იყო, მე მარჯვენა მხარეს და შეუძლებელი იყო შუაში იყო ამათი ქსნები და ტ-72-ები.
რუსების
დიახ, შუაში, ჩვენ შუაში, ანუ ერთი სოლში, მარჯვენა ზოლში ვიდექით და მარცხენა ზოლში და უკვე ჩვენ შუაში იყვნენ ამათი კოლონა. თავი და ბოლო რო ჩაკეტეს, მაშინ გავუშვეს ცეცხლი და უკვე შეუძლებელი იყო დანახვა იქ მხარეს.
მე თუ სწორად გავიგე ვიტალი, თქვენ უბრალოდ ესენი ვერ დაინახეთ თუ დაინახეთ და მიიღეთ როგორც სამშვიდობოები?
ესენი დავინახეთ, ჩვეულებრივ შემოვიდნენ, დავინახეთ, ჩვეულებრივ დავინახეთ, მაგრამ როგორც სამშვიდობოები, მაგიტომაც არ ვესროლეთ. არ ქონდა უფლება სამშვიდობოების როლისა. და ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს, თეთრი ლენტები შეიდეს, რითომ რო არ გაგვეხსა ჩვენი პირველები ცეცხლი რა. ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს.
ვიტალი, მანამდე მოწინააღმდეგესთან ესეთი საბრძოლო კონტაქტი უშუალო შეხება, საბრძოლო შეხება არ ქონიათ?
ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია, მიდიოდა პოზიციური ბრძოლა, მიდიოდა, მაგრამ ესეთი კონკრეტულად ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია.
თქვენ პირველები შედიოდით, თქვენ სადაზვერო ჯგუფი იყავით, ვიტალი?
არა, ჩვენ ვიყავით, ჩვეული ქვეითი ასეული ვიყავით და სამი მიმართულებიდან შევედით ასეული, ანუ ცალ-ცალკე ოცეულს, სამი ოცეული არის ასეულში. და თითო ოცეული შევედით სხვადასხვა გზით. კონკრეტულად ჩვენი ოცეული შევედით შუა მიმართულებით, შუა შევედით.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ვიტალი ჩუტკერაშვილი, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს იმყოფებოდა გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად იმ საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს, რომლის შედეგადაც გიორგი ანწუხელიძე თქვე დაიყვანეს სეპარატისტებმა და როგორც ვიტალი ამბობს, არა სეპარატისტებმა, არამედ რუსმა სამხედროებმა. ჩვენ ვიტალისთან საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Yes.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი ვიტალი ჩუტკერაშვილი, სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან და მის სხვა თანამებრძოლებთან ერთად ცხინვალის მისადგომებთან ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში იმყოფებოდა, როდესაც მათი ასეული გადააწყდა სამშვიდობო ფორმაში გადაცმულ რუსეთის არმიის ქვედანაყოფს. ვიტალი, თქვენ როგორ მოახერხეთ გამოსვლა აი ამ ასეთი ხელშართული ბრძოლიდან?
ჩვენ ახლა ამ ჩართული ბრძოლიდან ნახევარი მარჯვენა მხარეს, ანუ ვინც ვიყავით, იმ დღისითვე გამოვიდა. ჩვეულებრივ უკან დახევა მოახდინა იმ დღის თემაკ. ჩვენ რამოდენიმე კაცი შიგ ჩავჩით, მეორე დღეს გამოვედით. ერთი სამხედრო მოსახლე საერთოდ 28 დღის მერე გამოვიდა იქ. რაც შეეხება გიორგი ანწუხელიძეს, ისეთი ადამიანი იყო და ისეთი გმირი იყო, რომ თქვენ გეკნებათ ნანახი რას უშვებიან იმ სამხედრო მოსამსახურეს. არასდროს არ შეურიგდებოდა იმას და იმათ ბრძანებას არასდროს არ შეასრულებდა. ისეთი ვაჟკაცი იყო და მაგიტომაც მოკლეს და გაიმეტეს ვაჟკაცი.
როდის გაიგეთ პირადად თქვენ, ვიტალი, თქვენმა თანამებრძოლებმა გიორგი ანწუხელიძეს, რომ აწამებდნენ, იმ დღესვე გავცელდა რაღაცნაირად, ვთქვათ, მოგივიდათ რაიმე ინფორმაცია მის ასავალ დასავალზე რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა?
არაფერი, იმ დღეს არ გაგვიგია. რამოდენიმე თვის მერე გავიგეთ, როდესაც უკვე ეს კადრები გავცელდა, ეს ჩანაწერი, როგორ აწამებდნენ ანწუხელიძეს და ამოცნობაზე ვიყავით იქ. მაშინ გამოვიცანით, რომ ის ნამდვილად გიორგი ანწუხელიძე. რამოდენიმე თვის მერე მოხერხდა.
ეს ვიდეო კადრები როგორ გავცელდა? მისმა ავტორმა იცოდა რას ავცელებდა? შეგნებულად გააკეთა ეს, ანგარებითი მოტივით გააკეთა ეს, თუ ეს იყო უბრალოდ ესე სპონტანურად გაუაზრებლად ინტერნეტში გავცელებული კადრები, ნუ რომელმაც ააფეთქა მთელი საინტერნეტო სივრცე და ფეხზე დააყენა საერთაშორისო საზოგადოება, სტრასბურგის სასამართლომდეც კი მივიდა საქმე?
რა თქმა უნდა, ეგ შეგნებულად გავცელა, ვინც ფოტო და ვიდეო გადაიღო. ეხა მოგეხსენებათ, მაგი ანწუხელიძეს გარდა რამოდენიმე სამხედრო მოსამსახურე აიყვანეს ტყვედ. ეს სამხედრო მოსამსახურებიც ჩვენთან ერთად ბრძოლობდნენ იმ დროს, სადაც მეც და გიორგი ანწუხელიძეს ბრძოლობით.
ანუ გიორგის გარდა კიდე სხვები ჩავარდნენ ტყვედ?
ამ უცეული, ჩვენი უცეული და სამი სამხედრო მოსამსახურე, ერთი რომელიც დაჭრილი იყო, როგორც თვითონ ამბობდა, მერე უკრაინმა რუსებმა გადაიყვანეს, ჯონი კიბეში კურნალობდნენ ის სამხედრო დაჭერ სამხედრო მოსამსახურეს და ის ორი სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება იცოდეთ კიდე კადრები, ისინი რა თქმა უნდა წამებაში ყავდათ.
ვიტალი, ცხელ გულზე როდესაც ატყუებენ ჯარისკაც, მას ხშირია, მე აფხაზეთშიც მინახავს, რომ ცემენ საშინათ ექცევიან, მაგრამ თუ ის ცოცხალი გადარჩება და თუ დააფიქსირებს ვიდეო კამერა, თუ დააფიქსირებს, მე როგორც წესი მას არ კლავენ. რა მოხდა გიორგის შემთხვევაში? როდის მოკლეს ის?
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი აქცეთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებებს. არც აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი ეგ მოხდა გიორგის შემთხვევაში. დროშა შეურაცხო და არაფერი და მაგის გულისთვის უფლის გიორგი.
ესე იგი მისგან მოითხოვდნენ, რომ დროშაში საქართველოს ეროვნული დროშა შეურაცხო.
ელემენტარული დროშაც და რა ვიცი, სიტყვიერასაც და რა ვიცი.
აი ეს ვიტალი, ეს ინფორმაცია საიდან გაქვთ?
რომელი ინფორმაცია?
აი რომ ამას მოითხოვდნენ გიორგისაგან.
ეგენი გავცელებული კადრებიდან, სხვადასხვა კადრები არის მოგეხსენებათ და ეგენი აკეთებდნენ ყოველთვის მაგას, რომ დროშა შეთვის მიეყენებინათ შეურაცხყოფა და ჩვენი ქართველი ხალხისთვის მიეყენებინათ შეურაცხყოფა. და კიდევ ჩანს, ჩვენ ჯარისკაცებს ეს უშვებოდნენ, დროშა დაუდეს, იმაზე გადაატარეს და ასე შემდეგ. და ყველას ერთი არ აქვს და იოგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ეს არც ერთ კიდევ მეორე არც ერთ მათ ეგეთ ბრძანებას არ შეასრულებდა.
როგორი მეგობარი, როგორი თანამებრძოლი იყო გიორგი ანწუხელიძე? თქვენ სად გაიცანით ვიტალიის რავითარებაში?
გიორგი მსახურობდა მესამე ქვეით ბრიგადაში, ჩვენთან იყო, ახალი გადმოსული იყო და სულ რამოდენიმე თვე ვიყავით ერთმანეთის გვერდზე რა და მან დედან გავიცანი გიორგი და უახლოვდი და ჩემი მეგობარი.
ერახში თუ არ იყავით ერთად? გიორგის ქონდა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაც მიღებული?
ერახში არ ყოფილა, ჩვენ ერახში მივიდიოდით სადღაც სექტემბერში, მოთავსული ყავით ერახში, მზადება ჰქონდა ერაყისა, დამთავრებული უკვე ამდენიდან და აგვისტოში კიდევაც დაიწყო ომი რა. ერახში უმეტესულიყავით სექტემბერში. კიდევაც იძახდა ხოლმე ცხონებული შვილს ელოდებოდა მაგ დროს. ერაყიდან რო ჩამოვალო შვილი იყო დაძილი მთამხვედრო. ამ სამსუხაროდ.
როდესაც ეს კადრები გავცელდა ის საზარელი კადრები გიორგის წამებისა პირველი გზნობა რა გზნობა ჰქონდათ ვიტალი ეს იყო ზიზღი მოწინააღმდეგის მიმართ ეს იყო პირქით სიამაყე თქვენი მეგობრის აი ესეთი გაუტეხლობის იყო ეს გზნობა შურისძიების მეგობრის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების თუ როგორი გზნობა დაგეუფლათ
სიამაყე რა თქმა უნდა სიამაყე ყოველთვის მაქვს მაგ ადამიანზე რო ის იყო ძალიან უდიდესი ადამიანი იყო და უდიდესი სულის პატრონი იყო ყოველთვის ქონდა სიამაყე მაგ ადამიანზე ზისხი ეხლა ზისხი ადამიანები ვარ და გუშინ შეიძლება რაღაც გაივლო მაგ ადამიანზე ყოველთვის მე კი არა ნებისმიერი ადამიანი ინატრებდა მაგ ადამიანის სულში ჩაცმულს ეგ ისეთი ადამიანი
ვიტალი სამხედრო საქმის მიღმა რა ჰობი ქონდა როგორი იყო სამხედრო სამსახურის მიღმა ჩეულებრივ ცხოვრებაში
შეულებრივ ცხოვრებაში ხა კონკრეტულად ვერ გეტყვით იმიტომ ჩვენ ამოდენიმე წელამდე გითხარით რაღაც ცოტა ხნი ვიყავით ერთად ახალი გადმოსული იყო მესამე კვეთი ბრიგადიდან რაღაც კონკრეტულად ვერ გეტყვით ხა
არა იმიტომ თქვენ ხშირად გაუსვით ხაზი იმას როგორი ის როგორი სულის იყო როგორი თავდადების კაცი იყო როგორი შემართების იყო აი საჩანდა რაში ჩანდა ყველაზე მეტად ეს
ყველაზე მეტად ჩანდა გვერდში დგომაში და თავის ყოველი ნაბიჯი ვაშკაცურად ცხოვრობდა და აი ყოველი ნაბიჯი დაფიქრებული და გამოზომილი იყო მაგ ადამიანის. და ყველას ის ამ გადაცემას ისედა მოუწოდეთ, რომ აი ესეთი ვაშკაცები ბევრი იყვნენ და ბევრმა გააკეთეს ისედაც გიორგიამ ძოხელიძემ გააკეთა.
ეს იყო ვიტალი ჩუტკერაშვილი უმცროსი სერჟანტი საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის მეგობარი და თანამებრძოლი გაცემაში დაბრკოლების ზოლი იგი იხსენებდა იმ საბრძოლო ეპიზოდს 7 წლის წინ ცხინვალის მისადგომთან რომლის დროსაც გიორგი ანწუხელიძე შეიპყრეს და შემდეგ წამებით მოკლეს გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გმირებზე, გმირობაზე, ბრძოლის როლზე გამოჩენილ თავდადებასა და თავგანწირვის მაგალითებზე, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ, ან რომელიც არ ვიცით, ან და დაიწყება საზოგადოპოლიტიკური კონიუნქტურისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმოვიწყების გამო, გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ისტორიკოსი ლალი ცერაძე, რომელიც აგროვებს და მალე წიგნად გამოსცემს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების ჩანაწერებს, რომელშიც არა ერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყვის თავს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სექციას FM 107.4 გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გზელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. დღევანდელი დელეგაციის თემა: გმირები, გმირობა, ბრძოლის ველზე გამოჩენილი თავდადებისა და თავგანწირვის მაგალითები, რომლებიც ვისით და ვაღიარებთ და რომლებიც არ ვისით, ან და დავიწყებას ეძლევა პოლიტიკური კონიუნქტურის ჟამთასვლისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმავიწყობის გამო. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ საუბარს ისტორიკოს ლალი ცერაძესთან, რომელიც აგროვებს და წიგნად გამოსაცემად ამზადებს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების ჩანაწერებს, რომელსაც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდების მაგალითი მოიყრის თავს. თუმცა ამ წიგნზე მუშაობის დროს ლალი ცერაძემ აღმოაჩინა სამწუხარო რეალობა, რომ ნადგურდება ჯარისკაცების საფლავები საქართველოში, თბილისში, ჩვენს თვალწინ, ჩვენს ახლოს. ახლა კი მოისმენთ ამ საუბრის ჩანაწერი. საღამშვიდობისა, ქალბატონ ლალი.
გამარჯობათ.
ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა, მაგრამ იქნება გვითხრათ, რა სტადიაშია ეს წიგნი და რა მაგალითებს მოუყარეთ თავი, თუ შეგიძლიათ ცოტათ?
მოგესალმებით. მინდა დავიწყო იმით, რომ ჩვენ ისტორიკოსები ვალში ვართ აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით და როგორც გადავხედე მასალას, დიდი ხანია უკვე ამ საკითხებზე ვმუშაობ 92 წლიდან. მე მეგონა, რომ ისტორიკოსები თვითონ მოინდომებდნენ ამ შეჯერებას მასალების, თითოეული ფორმირებების მიხედვით ბიჭების მირობის მაგალითების მოძიებას, მაგრამ რატომღაც ისე მოხდა, რომ გვერდი აუარეს.
აი, მე გვერდს ვერ აული აი ამ დაკვირვებას, რაც თქვენ გვითხარით, და მე სწორედ მაფიქრებს ეს, რომ რატომ არის, რომ საქართველოს უახლესი ისტორიის მიმართ ქართველი ისტორიკოსების დამოკიდებულება არის ინდიფერენტული, ისინი უფრო ხშირად საუბრობენ 1918-21 წლის დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, მეორე საქართველოს ოკუპაციაზე, მაგრამ აი ჩვენს თვალწინ მომხდარი ფაქტების შესახებ რისი აღნიშვნაც მეფიქრობ, ძნელი არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ თვითხვილველები არიან სახეზე. ამას თუ ეს პრეტენზიული განცხადება არ არის და არ არის, იმიტომ რომ თქვენც ისტორიკოსი ამას ამბობთ, აი ამას გაურბიან, რასთან გვაქვს საქმე?
ამაში, ამ საკითხის გარკვევაში ბატონო კობა ძალიან ახლოს უნდა იყოს, უნდა იყოს ჩახედული ამ ფორმირებების თავდადებაში, ამ ბიჭების გმირობაში, პოლიტიკოსების დაშვებულ შეცდომებში. უნდა იცნობდე პირადად მათ და ბევრი ისტორიკოს ამის საშუალება არ აქვს, რომ ყველა აი ეს კომპონენტი იყოს შეჯერებული. სამხედრო ჟურნალისტები ცალკეულ ფაქტებს აშუქებდნენ, მაგრამ აი ესე რომ თავი მოუყარო თვითოული ფორმირების თავდადებას, თვითოული გმირის თავგანწირვას, თვითოული გმირის თუნდაც პასპორტიზაციას, ამას დღემდე სამწუხაროდ ვერ მოება თავი. თვითონ ეს ახალგაზრდა ისტორიკოსებიც ნაკლებად არიან დაინტერესებული ამ თემატიკით.
რაც შეხება თქვენს დაინტერესებას, ქალბატონ ლალი, ეს თავისთავად საყურადღებოა, მაგრამ ხო არ არის ისე, რომ ზოგიერთი თავდადების თუ გმირობის მაგალითი ცოტა მითოლოგიზებულია? მაგალითად, კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით. 25 სექტემბერს 1993 წლის ეკლესიოდებულ კრასნი მოსთან ბენზინის ბოთლით აფხაზების ტანკს შეუვარდა ახალგაზრდა კაცი. მისი გვარი იყო თვალსთები კვარაცხელია. ასეთი ფაქტები თუ გაქვთ ესეთი? აი, ეს ფაქტი მაგალითად მე
ესეთი ინფორმაცია მე არ მაქვს, რომ გითხრათ სიმართლე კვარაცხელიას თაობაზე, მაგრამ მაქვს ტანკისტების შესახებ, შესანიშნავი ბიჭები იქ დაიღუპნენ სოხუმის ბოლო დღეებში, ორი ეკიპაჟი მაგალითად საერთოდ ვერ გაიგეს და იქნა ეს. ეს იყო ერთი მაქსის ეკიპაჟი და მეორე იყო, რა ქვია, დურმიშა ზამუნაშვილის შვილის, ზურა ზამუნაშვილის ეკიპაჟი. მაგრამ მე რაც ვაპარაკო, თქვენ რა კითხოთ დამისით ბატონო კობა, რატომ არიან ისტორიკოსები ცოტა მაინც ნაკლებად ამ საკითხით დაინტერესებული? იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კომპონენტს უნდა ფლობდე, რომ გაბედო და ამ თემატიკაზე ისაუბრო. თუნდაც ის, რომ ამ თემას ისეთი ფაქტი მიყვება უნდა რომ სხვადასხვა ადამიანი ერთი და იგივე მომენტს სხვადასხვა გვარატყვება. ერთი რომ თავს თავის გვირობას თulis მეორე მას ამას არ თulisაზე. ამიტომ ერიდებიან ისტორიკოსები ამ საკითხებში დაწერასაც და ამის სახე მაინც უნდა მიეცეს ამას. ეს იყო ურთულესი დღეები, ეს იყო ურთულესი წლები, ეს ორი წელიწადი, სამი წელიწადი საქართველოს ისტორიაში და ჩვენ თაობა რომ წავა, შეიძლება ეს ძვირფასი მასალა საერთოდ დაიკარგოს. ამიტომ აი ყოველ დღე ვეშურებით რომ რაღაცნაირად თითოეული ადამიანი, ვინც ღირსია რომ შევიდეს რაღაც ფურცლებზე დარჩეს, ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს მასალა მოვაგროვოთ ჯერჯერობით ვინც არის ცოცხალი გადარჩენილი და რაღაცნაირად სახე მისცეს. რა თქმა უნდა, ეს სტატიები პრობაციას გადის ინტერნეტის მეშვეობით, რომ რაიმე შეცდომა არ იქნას დაშვებული გამოხმაურებებსაც ვითვალისწინებთ და ძირითადად თვითმხილვალებს ვიწერთ. თავიანთ შეცდომებს აღიარებენ, თავიანთ გზნობებს ამბობენ, თავიანთ მეგობრებზე ყვებიან. აი მე მაგალითად მინდა ეხლა გააღმოჩენა იყო ჩემთვის მაგალითად დეშებეზე რომ დავიწყე და დეშანტო საშტომო ბატალიონზე წერა, იმიტომ რომ ნამდვილად იქ ისეთი ბიჭები დაიღუპნენ, აჯიბაში აწამე ეს პაატა ხუბულური და მისი მეგობარი თემურ ბობოხიძე, რომელიც ნამდვილად ღირსები არიან რომ საქართველოს ისტორიაში მათი სახელები ოქროს ასოები.
რა საბძულო ეპიზოდი იყო ეს ქალბატონო ლალი, თქვენმა გამოკვლევამ აი ამ სამომავლო წიგნის ფარგლებში რა დოკუმენტური მასალა მოგცათ ამ მირობაზე?
მე ვცდილობ რომ არ შემოვიფარგლო მხოლოდ ერთი ფორმირებით. მე ვცდილობ რომ ყველა ფორმირება ზოგადი სახე მაინც მიეცეს დაწყების შექმნის დღიდან თქვათ ბოლო წუთებამდე, სოხუმის დაცემამდე.
განამნიშნელობა აქვს იმას რა ფორმირებაში იყო ადამიანი თუ თავად გმირობის ფაქტია მნიშვნელობანი?
არა, ჩემთვის ამას არ აქვს ნამდვილად, სწორედ მე მიხვდებით ახლა რასაც აღნიშნავ, რომ ჩემთვის ნათლა მარგალიტები არიან აი ესეთი ბიჭები, რომლებიც სამშობლოსთვის თავზებდნენ და ნამდვილად მინდა რომ საზოგადოებისთვის ეს ადამიანები იყვნენ ცნობილები, იმიტომ რომ მაგალითად მხედრიონში დაიღუპა მიშიკო ბურძგლა გაგრაში, ხომ? ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი ვაჟი ყავდა სახლში მეტი და ის მამამისის ბატონი მიხეილის ახლა დაგზალეთ. ამოწყდა მთელი ოჯახი, არავინ აღარ დარჩა. აქედან გამომდინარე ჩემთვის აი თვითოული ადამიანი და ვინც ამ თემაზე იმუშავებს, თვითოული ბიჭი უნდა იყოს აი ნამდვილად სათუთად მათი სახელები შენახული, სათუთად მათი ბიოგრაფია და ყველაფერი მონაცემები პატარა კადრის თუ არსებობს მასზე შენახული და ნამდვილად მინდა იმ მთელი ცხოვრება ამას მიუძღვნა და
აი კაც მე მგონი აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმისათვის რომ გმირი საზოგადოებამ გმირად ჩათვალოს, იმიტომ რომ რაღაც მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ურწმუნო თომას ფენომენთან გვაქვს საქმე, სანამ ხელით რო არ შეეხებიან, თვალით თუ არ დაინახავ რომ არ გჯერა. აი ახლა ჩემი წინა თანამოსაუბრე ამბობდა, ვიტალი ჩუტკერაშვილი, როდესაც ვიდეო კადრები გავრცელდა ინტერნეტში, სწორედ მაშინ გახდა ცნობილი მასობრივად მთელი საქართველოსათვის გიორგი ანწუხელიძის გმირობა. ეს კადრები იმან ვინც გადაიღო იმ კად თუ პროპაგანდისტული თუ სხვა მიზნებით და გამოაქვეყნა ინტერნეტში, შეიძლება არც კი ფიქრობდა რომ მან ხელი შეუწყო გმირის თუ კანონიზებას.
მე მოხარული ვარ რომ 2008 წლის აგვისტოს ბიჭებზე წიგნი გამოვიდა, ეს ნამდვილად დიდი შრომა ჩაიდო, მაგრამ აი ნამდვილად მინდა რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გმირების შესახებაც საქართველოს გაიგოს.
მოდი ცოტა ისეთი ქალბატონ ლალი, მაინც ძალიან მეცნიერული საუბარი რო არ გამოგვივიდეს და აბსტრაქტული იქნება რამდენიმე მაგალითი, რაშიც თქვენ უკვე ეჭვიარ გეპარებათ და რაც მოხდება თქვენს წიგნში, აი მაგალითზე გვიამბოთ.
კონკრეტულად არ მეპარება რომ 92 წლის ნოემბერში ვახოშანავას ბიჭები ამოხოცეს ნამდვილად ქეთევანას ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ქეთევანაში. დღემდე არ არიან ეს ბიჭები, პატარა ბიჭები, სრულიად პატარა ბიჭები, მოძიებულები, ესენი იყვნენ ღამურას რაზმის წევრები, სრულიად ახალგაზრდა ბავშვები დაიყვანეს და ეს ბიჭები დღემდე არ ჩანან. და ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი თვითოულ ამ ბიჭზე, ყველაფერი არის მოსაძიებელი და 1000 პრობლემები არსებობს, აუცილებლად ყველაფერი უნდა აღინიშნოს და ყველაფერი უნდა გამოიცეს.
მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, მე ვფიქრობ, რასაც მაინდამაინც არჩირდება ღმად ისტორიაში ჩხრეკვა. აი, ნუ სიტყვაზე ვთქვათ ახლა, თვითმფრინავი, რომელიც 4 სექტემბერს ააფეთქეს სოხუმის თავზე. Და ის ვინც იმყოფებოდა ამ თვითმფრინავში, ისინი ხომ მიდიოდნენ აი როგორც იტყვიან აშკარა სიკვდილზე, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა რომ თვითმფრინავი სოხუმის აეროპორტი არის გარშემორტყმული და ასე ვთქვათ პირდაპირ სამიზნედ არის ქცეული რუსეთის საზენიტო ძალების მიერ. ვთქვათ ხალბატონ ბელაზალდა სტანიშვილის იქ ორი შვილი იყო და ორი ტყუპი ძმა, 4 ადამიანი, უახლოესი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ამას განაჭირდება კიდე მეტი ფაქტები, რომ ვთქვათ, რომ ესეთი ადამიანების თავდადება სახეზეა. Да и сонда мохтес
асоцииц. Айха, ზუსტად რამდენიმე კვირის წინ გამოვაქვეყნე 22 სექტემბრის თვითმფრინავის შევინციშნა ბიჭები, ესენი იყვნენ ასურეთის ბიჭები, ასურეთის მარშრუტის მაცხოვრებელი ალალი ბიჭები, რომლებიც ნამდვილად გულით გადაფრინდნენ მთელი ქუჩა არის ფაქტიურად ამოწყვეტილი ასურეთის ბიჭები მოხალისეები, ჯერ მომორჩილადესთან იბზოდნენ, შემდეგ ესენი უკვე მოხალისეთ მიფრინავდნენ, ბატონო მიხო დაიჭრა, ამის შემდეგ მიფრინავდნენ ისინი სოხუმში და მთელი უბანი ამ ყველა მთლიანად დაიწვნენ და დაიბუნენ ამ თვითმფრინავში. სწორედ ამაზე გამოვაქვეყნე ამის წინას სტატია სამწუხარო ამ ტრაგედიის შესახებ, რომ ესე ნათელმირონი ჰქონდათ ერთმანეთში, ორი ძმა იჯდა სხვათა შორის, მაგ ასურეთის მხედრიონიდანაც იყვნენ და ასურეთის ბიჭები იყვნენ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ მართლა ბევრი არის გასაკეთებელი ჯერჯერობით. ჩვენ ბევრ საუბრობთ აფხაზეთზე, მაგრამ ძალიან ცოტა საუბრობთ ინგვირებზე, რომლებიც იქ იყვნენ და ესენი ნამდვილად არ არიან ამ
ხერხები. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი, მე რადიოს მე შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან ისტორიკოსი ლალი ცერაძე, რომელიც ამზადებს წინგს ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერები და მასში როგორც ჩვენი თანამოსაუბრე გვეუბნება, მოხდება გმირობისა და თავდადების მაგალითები, რომელიც ან მივიწყებული, ან საზოგადოებამ საერთოდ არ იცის. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გმირებზე, გმირობის ფენომენზე და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ სხვათა შორის ვისაუბრებთ აფხაზეთში ნაბძოლი ქართველი ოფიცრის ნაამბობზე, რაც იმითაც არის დასამახსოვრებელი, რომ არა მხოლოდ თავისი თანამებრძოლების გმირობას აღწერს, არამედ აღწერს იმ აფხაზების გმირობას, რომლებიც ალყაშემორტყმულები იყვნენ და რომლებსაც ქართველმა ჯარისკაცებმა დანებება შესთავაზეს. ესეც მე მგონი ქალბატონ ლალის დაინტერესებს მისი წიგნისათვის. მანამდე კი ჩვენს ეთერში არის მუსიკა. აბარაკო სადიო თავისუფლება.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got if not himself?
ჩვენ პირდაპირ ეთერში სატელეფონო ხაზია ლალი ცერაძე, ისტორიკოსი თბილისიდან, რომელიც ამზადებს წიგს „ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერები“. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას. და ქალბატონო ლალი, მე ახლა შევთავაზებ რადიო მსმენელს 1993 წლის 16 მარტის სოხუმზე იერიშის უკუგდების მონაწილის ნაამბოს, თუ როგორ იბრძოდნენ მისი ჯარისკაცები და მერე რა სწრება თავად ბატონი ზარანდია, ეს გახლავთ მეექვსე ბატალიონის მეთაური, იმ აფხაზებზე. და ეს იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ქართველკაც შეუძლია არამხოლოდ საკუთარი თანამებრძოლების გმირობაზე საუბარი, არამედ მოწინააღმდეგის გმირობაზეც ლაპარაკოს, და ესეც ფიქრობ მნიშვნელოვანია. გადამდგარი ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში, ვარაზის ხელთან მდებარე მემორიალთან. და მაშინ, როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარედ მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის მეექვსე ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამოვალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ როგორც ითქვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
ჩვენი მიმართულებით, რომელიც ჩუქურას რაიონზე მიდექნენ, ექვსე ბატალიონი გუმისთის სანაპირო, მეკავას ზღვის ზღვიდან კედიგზის ხიდი და საავტო ხიდს ვიცავდი ორივეს მე. და ამათ პირველი ეს რაც საარტილო მომზადება დაამთავრეს, ორ საათიანი მერე ავიაციური დაბომბარდა დაამთავრეს. მაგის მერე მაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ ლაზ-ვეგასში ასეული მტკვრად, რა ვიცი, ორი ასეული. ჩვენ პირდაპირ 200 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კვიტრობდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27. 27 იყო მდარი.
ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს, სადაც ველო ჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მეექვსე ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად სამი ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე, პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ მდინარე გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მეექვსე ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონს შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მაგრამ ფლანგზე მეორე ბატალიონმა მერშეძლო შეკავება მდერეზე დაიწია უკან, გაარღიეს და კიდევ გარგიროთ ხობა და შავი ნაბადა ხობა ზმეთავრობით სულზე მოგვისრო და ეს მარჯვენა მხარე რომ აწამუშავებოდა კობა, ალბათ ალყაში მოხდებოდა მეექვსე ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელება ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში, თუმცა როგორც ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარამდია იხსენებს, აფხაზებმა სოხუმის დამცველების შეთავაზებაზე უარი თქვეს.
იყო გავრე გარღვევაც, რომელიც ჩვენ ლოკალიზაცია გაუკეთეთ და ამხაზები ჩვენ საკოპებში ჩაჯდნენ, თუ ნაიონიკები მსხავდათ იქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაიხსვით კალიდორს და გაიჩვით, თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ ვიდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვიდეთ, ეს ჩვენი მიწა არის, ბალიარი. და მე იძულებული ვიქნით, რომ გადაგვრებია მეორე დღეს ისინი.
19 წლის წინ 15-16 მარტს სოხუმზე განხორციელებული ფართომასშტაბიანი ოპერაციის მოგერიების შედეგად აფხაზური მხრიდან 400 მებრძოლი დაიღუპა, 1000-მდე კი დაიჭრა. საქართველოს შენაერთებიდან კი ყველაზე დიდი დანაკარგი 23 ბრიგადის მეექვსე ბატალიონს ჰქონდა. ყოველ წელს სამქვედანაყოფის მწყობში დარჩენილი ჯარისკაცები მათი მეთაურის ვიცე-პოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას ხელმძღვანელობით ყოველ წელს 16 მარტს მიდიან ხსოვნის მემორიალთან, მერიკის საკუთარ წრეში მოგზალებულ სუფრაზე დაღუპულ თანამებრძოლებს იგონებენ.
ჩვენი მხრიდან დანაკარგი 9 კაცი იყო, მაშინ ორი ტანკში დაიწვა, ეს პიტავა არის, სარანდი არის, რომელიც ერთმანეთი არ მიატოვა შიგი ტანკში და ორი ჩაიწვა იქ.
თანამებრძოლები განსაკუთრებული სიამაყით იხსენებენ ბატალიონის კიდევ ერთ წევრ როინ კირგლიანს, რომელმაც სნაიპერის ცეცხლს დაჭრილი თანამებრძოლი გამოარიდა, თუმცა თავად სამწუხაროდ დაიღუპა.
ხმელი ბიჭი გერგლიანი როინე, რომელმაც ეს ვაიკიდა და წაიღო, მაგრამ სნაიპერმა ისიც მოკლა და ესეც დაჭრა, ამ გერგლიანმა მოასწრო გამოყვანა ცოცხალ უდარი კაცის და თქვა თვითონ ბიჭებო მეც დავიჭერიო.
ცხადია, ჩვენს მიერ ხსენებული მეექვსე ბატალიონის გარდა 19 წლის წინანდელ სამხედრო ოპერაციაში სხვა ქართული დანაყოფებიც მონაწილეობდნენ და ვიცე-პოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას მსგავსად სხვა მეთაურებსაც ბევრი რამ აქვთ გასახსენებელი. მაგრამ სამწუხაროდ, რას დრო გადის ეს ხსოვნა, ძალაუნებურად დავიწყებას ეძლევა. საქართველოს შემდგომი სამხედრო წარუმატებლობების ფონზე ახლა ცოტას თუ სიამოვნებს 1993 წლის 15-16 მარტის წარმატებული საბრძოლო ოპერაციის გახსენება. თავადი მბრძოლების მონაწილეთა უდიდესი ნაწილი კი, როგორც ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, სოციალურად დაუცველი აღმოჩნდა და ახლა საკუთარი უფლებების დასაცავად საკუთარ ქვეყანაში არსებული სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ იმაღლებს ხმას. გვაქვს ჰოლოდომის ვეტერანის სტატუსი, მაგრამ არც პენსია და ჯანმრთელობის დაზღვევა არ გვაქვს. გვეუბნებიან, თქვენ შევარდნაძის ჯარისკაცები იყავით და წადით შევარდნაძემ მოხედოთო. მწარე სიცილით გვეუბნება ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, მეთაური ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფისა, რომელმაც 19 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა. ქალბატონ ლალია, ჩვენ მოვისმენთ ახლა ეს ჩანაწერი და ისევ მინდა მიუბრუნდე გმირობის ფენომენს. როგორ უყურებთ თქვენ როგორც ისტორიკოსი იმას, რომ ერთი გმირი მეორეზე აღმატებულია? თუ ისინი ერის მეხსიერებამ უნდა შემონახოს თანაბრად, ყველას თანაბარი პატივი მიაგოს, ხო არ გაჩვენებათ, რომ ცოტა დავიწყებას არიან მიცემულები 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის გმირები და თუ ეს ასია, განამარტო ისტორიკოსების ან ჟურნალისტების ბრალია, ეს თუ რამე პოლიტიკური კონიუნქტურაც არის აქ? დამნაშავე
ბატონო კობა, მე ძალიან ბევრი მასალას გადახედვის მერე, ოჯახებში მისვლის და გაცნობის მერე, მე დავრწმუნდი, რომ პოლიტიკოსებმა ეს ბიჭები თვითონ არ აღიარეს გმირება. სწორედ ის წლები, როცა ეს შემდეგ მშვიდობიანი პერიოდი ერქვა, აღარ უნდოდათ საერთოდ აფხაზეთის თემატიკის და აფხაზეთში მონაწილეების, ინვალიდების, მარჩენალ დაკარგულების გახსენებაც კი, იმიტომ რომ ეს მათთვის მიუღებელი იყო. გმირები დარჩნენ გმირებად აფხაზეთში და საქართველოს ვერაღი
იყო ამ ადამიანების გმირობა და თავგანწირვა. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემთვალწინ მიდიოდა, იგივე ჭადრაკის სასახლიდან, იგივე გამწვევი პუნქტებიდან და მე იმ ადამიანების სახები რომ ახსენდება, მე უბრალოდ მიკვირს, მაგრამ არ მიკვირს პოლიტიკოსებისგან. ეს ომი საერთოდ მე ვთვლი ესე, ვთვლი რომ ეს იყო მათი დანაშაული და ამ ბიჭების გმირობა აბსოლუტურად თავსახად არის გამიჯნული ამათი დანაშაულებრივი პოლიტიკისაგან. და მე ვთვლი რომ საერთოდ მიუღებელია ჩემთვის ამ გმირობის იგნორირება. ეხლა მაგალითად თბილისის ზღვაზე ვიყავით ასულების სასაფლაოზე, იქ ჩვენ ამ განგაში ავტეხეთ, არის ესეთი უკრაინელი ბიჭი დაღუპული ნიკოლა უბერტინსკი, რომლის სასაფლაო უკვე ხელყოფისაგან გადავარჩინეთ, რომ არ ამოეთხარათ და არ გადაეგდოთ, როგორც ავაზას ბიჭები ამოთხარეს საბურთალო საძმო სასაფლაოზე. ამას რამდენიმე სტატია მიუძღვენით, მოვატყეთ აქცია კიდევაც და სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო არ იღებს პასუხისგებლობას ამ დაღუპულ გმირებზე.
საერთოდ მინდა ერთი რამეც კითხოთ და ეს მარტო თქვენ კი არ მინდა ხალბატონ ლალი ეგე კითხოთ, არამედ თემა მოიტანა. საქართველოში ორი საძმო სასაფლაო არსებობს. მუხათგვერდში ერთი, სადაც ყველა პოლიტიკოსი მიდის და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულებს მიაგებენ პატივს სამართლიანად დამსახურებულად და 1992-93 წლების და შემდგომი კონფლიქტების. ხო არ დადგა დრო ისტორიკოსებმა იმაზეც დაატეხოთ განგაში, რომ იყოს ერთი სასაფლაო, რომელიც გაერთიანებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის დროს სხვადასხვა ხელისუფლების თუ სხვადასხვა პერიოდში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცებს?
საერთოდ მე როგორც ამ სასაფლაოების მდგომარეობას დავაკვირდი, რიგი სასაფლაოები არის რაღაც პატივის მისაგება და რიგი სასაფლაოები არის საერთოდ იგნორირებული და მიტოვებული. მე მაგალითად ასე ვთვლი თბილისის ზღვის სასაფლაოს, რომელიც აი პირველად სწორედ იმიტომ შეიქმნა, თქვენ როგორც ამბობთ, იქ იყო მოშიშლებული ადგილი და პირველად გმირებიო ჩამოყავდათ თავდაცვის სამინისტროდან, იქ მარხავდნენ. შემდეგ შემოერთდა გარშემო სამოქალაქო სასაფლაოები, გაიყიდა ეს მიწები და ეს ბიჭები ისეთი მივიწყე ულები და ისე დაიქნახეთ ზოლეთ ამ ნიკოლა უბერტინსკის საფლავი, რომელიც უკვე გამზადებული ჰქონდა, ალბათ უკვე უნდა ისექნათ. შემოღობილი ჰქონდა სხვა ხალხს, რომელსაც უნდა ეს ბიჭი საერთოდ ამოეთხარა, ალბათ როგორც ეს ავაზას ბიჭებზე გააკეთეს. მეტი სასაფლაო, რაც ჰქონდა თქვათ საბურთალოს პანთეონი, ძირითადი ძირეული სასაფლაო იყო ეს და აქედანაც კი გაბედეს ოთხი ავაზელი ბიჭი ტამიშის გმირი, სხვათა შორის ბატონო კობმა მინდა მაყურებელს მსმენელს შევახსენო, ტამიშის გმირები, რომლებიც იქიდან კარგად მოიყვანეს, აი ეს ნაწილ-ნაწილ იპოვეს ბენზინ გადასმულები, დამწვრები, საწყლები, ახლა იქიდანაც ამოთხარეს და გაიტანეს და
მაქსოსო თავის დროზე დიდი ხმა ორი მოყვა ამას, უბრალოდ გვარს არ დავასახელოთ, თქვენ თქოთ რომ თქვენს არ დაასახელოთ, მათ ნაცვლად იქ დაასაფლავეს ერთ-ერთი გენერალი.
გენერალი, მე ვიცი ამ კაცის გვარი.
არ უნდა თქვათ ეს გვარი ქაშენ.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა არ მინდა ამაზე საუბარი, მაგრამ თვითონ ოჯახმა უნდა იზრუნოს ალბათ, რომ ის მაინც ჩვენ ვიტყობთ, რომ ის მაინც განაცხადოს, სად წაიღეს ეს ოთხი მიცვალებული, სად გადაიყვანეს. იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა თვითონ აკონტროლებდეს ასეთი გადამარხვების პროცედურა და ერთი უწყება მეორე უწყებისგან ნამდვილად არ უნდა იშვერდეს ხელს.
მაგრამ როცა ხელისუფლება თავის სიმაღლეზეა, ქალბატონ ლალი, იქ ეს არ მოხდება. და ნუ ეხა ვისაც არ ვიცი როგორ მოწონს თუ არ მოხსნოს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმა მუხათგვერდის აი ამ საძმო სასაფლაოს შექმნის იდეით შექმნა მყარი საფუძველი იმას, რომ იქ ვეღარავინ ვერ გაბედავს ვერცერთი მომდევნო ხელისუფლება, რომ ეს მიწები მისცეს კერძო პირებს.
ჩვენ ამ ზუსტად ამის შესახებ შეხვედრა გქონდა გლდანის გამგებელთან, ბესოქარცივაძესთან, გვეგონა რომ ეს კუკი საძმო სასაფლაოზე ქონდა სერიოზული პრობლემა, როცა მემორიალში დაიწყეს სამოქალაქო სასაფლაოების ამ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ბიჭების და მეომრების ამოთხრა, ასევე დაიწყეს უკვე შევიწროება ჩვენი აფხაზეთში დაღუპული ბიჭების კუკი საძმო სასაფლაოზეა საუბარი და გვინდა უბრალოდ მივიდეთ, როგორმე ჩვენ კლიპით ჩავწერეთ ამის შესახებ ერთი კვედისტრი, გამოვაქვეყნეთ, რომ ბატონ არმანიას მივმართოთ, რომ საერთოდ აიგზავნოს საძმო სასაფლაოებზე, ეს კანონმდებლობით არის დაცული. უბრალოდ რატომღაც არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს, რომ საძმოს გამოიცეს კანონმდებლობა საძმო სასაფლაოებზე, სამხედრო სასაფლაოებზე აიგზავნოს სამოქალაქო პირების დაკრძალვა.
და ამ მემორიალები სამოქალაქო სასაფლაოებად გადაქცევა.
დიდი მადლობა, ხალბატონ ლალი, ჩვენ მეტი დრო აღარა გვაქვს, სამწუხაროდ მე რადიოს მენეს უნდა შევახსენო, რომ ისტორიკოსი ლალი ცერაძე საუბრობდა გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიაში მეკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. სამწუხაროდ მე მსურდა მეტი გვესაუბრა გმირებზე, რომელთა თავდადების, გმირობის მაგალითების მივიწყება ხდება დროთა განმავლობაში, თუმცა აღმოჩნდა, რომ კიდევ სხვა პრობლემასთანაც გვაქვს საქმე, არა მხოლოდ გმირობის და თავდადების დავიწყება ხდება, არამედ მათი საფლავების წაშლის ტენდენციაც კი არის სახეზე, და ამაზე საუბრობდა ლალი ცერაძე. ეს ხუღაცემა დაბრკოლების სოლი, ჩვენ ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.